Vandag se Bybelstudie boodskap handel oor die onderwerp van gehoorsaamheid. Nou, gehoorsaamheid is 'n klein woordjie wat 'n baie groot impak kan maak. Gehoorsaamheid is soos 'n sleutel wat verskillende deure in jou lewe kan oopsluit, deurbrake tot gevolg kan hê en God se teenwoordigheid tasbaar kan maak. Baie mense het 'n begeerte om God se stem in hulle lewe te hoor. Maar ek het gevind dat God se stem eers hoorbaar en tasbaar word daar waar gehoorsaamheid toegepas word. Ek het dit persoonlik beleef in my eie lewe jare gelede toe my twee dogters Kiana en Tonay ernstig siek was. Ek en my man het gekies om God in gehoorsaamheid te volg en as gevolg van ons gehoorsaamheid selfs aan dinge vanuit God se woord wat op daardie stadium nog nie vir ons sin gemaak het nie, glo ek, het ons deurbraak in ons dogters se genesing gekry. Toe 'n vriendin byvoorbeeld vir my gesê het, Femke, jy moet haar salwing vir haar bid, het ek nie salwing bevraagteken wat ek op daardie stadium nog nie geken of verstaan het nie. In Jakobus 5 sê God, dat as daar iemand siek is onder julle, moet julle hulle salwing en vir hulle bid. Nou hierdie is 'n instruksie in God se woord wat ek en my man, soos ek sê, op daardie stadium van ons geloofspad nog nie geken het nie en heel moontlik as gevolg van ons sterk tradisionele kerk agtergrond waaruit ons albei gekom het, waar daar ongelukkig nooit oor hierdie waarhede vanuit God se woord gepreek is nie. So ons kon reken en vir haar gesê het, hoorie, baie dankie, maar nee dankie, ons het ons kerk en ons dinge, soos wat soveel mense doen, en ons kon dalk gekies het om daarom hierdie instruksie vanuit God se woord te ignoreer, omdat dit onbekend was aan ons, maar gelukkig was ons gehoorsaam. En hier het ek die krag van gehoorsaamheid geleer. Ons het ons jongste dogter Tonay gesalf en vir haar gebid en gedoen soos God ons geleer het in gehoorsaamheid, al het ons nog nie als daarvan verstaan nie. En toe ons gehoorsaam was, toe kon ons God se krag begin sien. In ons gehoorsaamheid het God naby en tasbaar geword in ons omstandighede en is sy rarig genees deur 'n wonderwerk. Nou hierdie gehoorsaamheid het begin uitkring na elke area van ons lewe en elke instruksie vanuit God se woord het ons in gehoorsaamheid begin doen op ons pad van geestelike oorlogvoering. Vooral vir ons ander dogter wat Cora na toe ook siek geword het. Haar pad van siekte was heeltemal 'n ander pad wat sy moes stap. Dit was 'n lang pad, dit was 'n moeilike pad, dit was 'n swaar pad. Hierdie pad van ons ander dogter Kiana wat siek geword het, was 'n 3-jaar pad. So toe dokters vir ons gesê het, hulle vermoed dat sy dalk leukemie of limfoom kan hê, sy was op daardie stadium maar 3 of 4 jaar oud, toe het ons as ouers die aand by ons huis gebid en gekies om gehoorsaam te wees aan dit wat God ons leer in sy woord. Ons het gebid teen die dokter se woorde en gekies om lewe te spreek en woorde en die woorde van leukemie of limfoom wat oor haar uitgespreek is te kanselleer in Jesus naam. Nie dat die dokters enigiets verkeerd gedoen het nie, dit is hulle werk om hulle moontlike bekommernisse uit te spreek aan 'n pasiënt op grond van wat hulle sien. Ek as 'n fisioterapeut verstaan dit baie goed en het ook al menigmale slegte diagnosisse aan pasiënte moes oordra vanuit my mediese kennis. Dit is ons werk en dit is ons etiese plig en dit is wat ek van my dokter verwag om vir my die realiteite van die situasie te verduidelik. Maar ons moet onthou dat ons as kinders van God het 'n verantwoordelikheid om dit wat die wêreld na ons kant toe bring, soos miskien 'n realiteit van 'n limfoom of 'n leukemie, te vat en dan te gaan kyk maar wat leer God ons vanuit sy woord en om dan daardie instruksies of daardie beginsels wat in God se woord die Bybel is, dan te gaan toepas in daardie omstandighede. So ons as ouers het toe besluit, ons wil hierdie moontlike diagnose wat oor haar uitgespreek is in die gees teenstaan, omdat ons besef het dat woorde dra krag. Nou op daardie stadium was dit nog net 'n moontlikheid. Ons het gewag op die uitslae van sekere toetse om hierdie diagnose wat die dokters gedink het, dit moontlik kan wees te bevestig. So ons wou seker maak dat dit word nie 'n werklikheid deur te doen wat God ons leer, gehoorsaam te wees en lewe te spreek. God sê in sy woord ons het krag oor lewe en dood deur middel van ons woorde. ons kon vrees ervaar het en nadat die dokters hierdie met ons gedeel het, ons kon dalk in agreement gekom het daarmee en gesê het wel, ten minste het ons 'n idee wat aangaan, ons het dalk 'n moontlike diagnose. Ons kon elke vriend of familie gebel het en gesê het, hoorie, ons het slegte nuus, die dokters vermoed dis leukemie of limfoom. Maar gelukkig het ons nie. Ons het na ons huis toe gekom en ons het in gehoorsaamheid net gedoen wat God ons leer. Ons het die krag van ons woorde gebruik om teen die diagnose te bid en te praat en so het ons ook in gehoorsaamheid opgetree en ons autoriteit gebruik wat God vir ons sê en sy woorde aan ons gee om op slange en op skorpioene te trap sodat ons mag het oor al die krag van die duiwel. Die geheim tot gehoorsaamheid is dade. Jy kan nie lees, jy moet gehoorsaam wees, en sê jy stem saam met dit wat jy daar lees in die Bybel, en jy glo dit, maar jy doen dit nie. Gehoorsaamheid word bewys in dit wat ons doen, in ons dade. Doen jy wat God jou beveel, of stem jy net saam met die gedagte van om 'n gehoorsame kind te wees? Gehoorsaamheid word eers gehoorsaamheid as jy dit begin doen. Gehoorsaamheid moet toegepas word om gehoorsaamheid te kan wees. Jakobus 1 vers 22 sê dat ons daders van die woord moet wees en nie net hoorders nie. Die uiteinde van ons gehoorsaamheid is dat die toetse vir leukemie en limfoom in die volgende paar dae toe nou negatief getoets het en so het ons in gehoorsaamheid bly optree en bly veg vir ons kind se genesing en dit was nie 'n maklike pad nie. Ons het nie skielik ons genesing gekry soos wat dit was met ons jongste dogtertjie wat in die vorm van 'n wonderwerk aangeraak is nie. Hierdie pad wat my tweede dogter moes stap of ons oudste dogter moes stap was heeltemal 'n ander pad wat ook vir my gewys het dat die Here werk verskillend. Ons jongste dogter is aangeraak in die vorm van 'n wonderwerk. 2 dae nadat ons vir gebid het, met die diagnose wat hulle behaal, hulle het by haar spinaalvol getrek en hulle het haar positief getoets vir 'n Neisseria meningitis wat die mees aggressiefste bakterieële breinvliesontsteking is. Op daardie stadium was sy maar net 10 maande oud en sy was gediagnoseer met 'n IgG gebrek wat beteken sy het geen immuunstelsel gehad as babatjie nie. En ons het al hierdie goeders gelyk uitgevind. So die dokters het geen hoop gehad dat ons jongste dogtertjie sou oorleef nie. Inteendeel, hulle het vir ons gesê, weet volwassenes met hierdie aggressiewe breinvliesontsteking oorleef het nie eers nie. 'n Baba wat geen immuunstelsel het nie, wat 'n immuungebrek mee gebore is, gaan dit definitief nie oorleef nie. En dis toe ons al gesalf het en dit is toe ons vir gebid het en ons het die diagnose 12 uur die Vrydag aand gekry. Die spinaalvolg is getoets, dit was positief, dit was so aggressief, sy is in quarantaine geplaas, ons is in quarantaine geplaas, dit is 'n verskriklike diagnose om te kry. Die oorlewing vir daardie breinvliesontsteking is baie skraal, en as jy oorleef, het jy breinskade, het die dokters ons gesê, of sy gaan blind of doof wees, dit is net die prognose is baie sleg. Ons het daardie Saterdag aand gesalf, soos my vriendin vir ons gesê het ons moet doen. Die Sondag het haar simptome verbeter. Ek wat self 'n fisioterapeut is, was nog so 'n bietjie dom in daardie area en ek het gedink ook as hy lyk seker beter want hulle het nou antibiotika verander en wat en ek het nog gesukkel om God se hand en sy wonderwerk raak te sien. Maar teen Maandag toe kom die dokters na ons toe sê ons luister, 'n kind met hierdie diagnose kan nie klinies soveel verbeter het nie. Iets is nie reg nie. En hulle sê hulle wil die toetse herhaal en hulle het die spinaalvolg gevat wat die Vrydag aand getrek is by die laboratorium, dieselfde spinaalvolg, hulle het nog van dit oorgehaat en hulle het toetse 3 keer gehardloop op presies dieselfde spinaalvolg en het al 3 kere negatief deurgekom, teruggekom. En dit is ons jongste dogtertjie genees is, vinnig deur 'n wonderwerk. Maar ons oudste dogter se pad was so 'n bietjie anderste. Sy het 'n 3-jaar pad gestap, maar ek glo die Here werk verskillend, want in hierdie 3-jaar pad het ek en my man geleer van geestelike oorlogvoering. Ons as ouers was op ons knieë vir hierdie kind van ons. Dokters het verskriklike diagnoses oor haar uitgespreek en vermoed sy was verskriklik ernstig siek. Sy was eintlik maar permanent vir 3 jaar in hospitaal gewees en die uiteinde is dat ons het eintlik geleer van geestelike oorlogvoering, maar een van die konsepte wat ek en my man geleer het in hierdie tydperk is hoe belangrik gehoorsaamheid is in dit alles. En die uiteinde van ons gehoorsaamheid is dat hierdie toetse vir leukemie, limfoom en al die ander wat gevolg het in die volgende 3 jaar van ons geloofspad en daar is 'n boek daaroor daar buite as jy meer wil weet. Ek gaan nie nou in detail daarin gaan nie. Dat dit uiteindelik alles negatief was. En so het ons in gehoorsaamheid bly optree en bly veg vir ons kind se genesing. En soos ek sê, in hierdie tydperk kon ek sien hoe God keer op keer gehoorsaamheid beloon. En dit is wat ek graag met julle wil deel vandag. Ek kon persoonlik sien hoe God gehoorsaamheid beloon. So God verwag nie veel van ons nie. Hy verwag van ons om te glo in sy seun Jesus Christus, wie vir ons sondes die prys betaal het aan die kruis, en hy verwag van ons om sy instruksies in die Bybel in gehoorsaamheid te volg. En dit is eintlik maar al. En wanneer ons kies om gehoorsaam te leef aan alle instruksies in God se woord in die Bybel, dan kom deurbrake. Dan begin situasies in ons lewens te verander, of ons begin makliker staande te bly. En ons het daai vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons omstandighede, want gehoorsaamheid bring God naby, so dat ons kan cope met ons omstandighede. Nou, baie mense leef gehoorsaam aan sekere instruksies vanuit God se woord, maar nie altyd alle instruksies nie. Mense leef nogal selektief gehoorsaam. Sommige instruksies verg opoffering en bring jou soms so bietjie uit jou comfort zone, en dit is hier waar ware gehoorsaamheid in God se seën lê. Kyk gou bietjie wat sê Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 en Deuteronomium 28 vers 15. Hierdie twee skrifgedeeltes wys vir ons hoe seën en straf eintlik maar direk gekoppel word aan gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. So kom ons lees gou-gou die eerste skrifgedeelte, Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. Daar staan: As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 15 sê: Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. En die volgende skrifgedeeltes bevestig die gedagte van gehoorsaamheid en seën wat hand aan hand loop. Kom ons kyk gou-gou Josua 1 vers 8 sê die volgende: Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. 1 Samuel 15 vers 22 sê dat gehoorsaamheid is beter as offerhande. En Jesaja 1 vers 19 sê dat as jy gewillig en gehoorsaam is, sal jy die goeie van die land eet. Johannes 14 vers 15 koppel ons liefde vir God aan gehoorsaamheid. As jy werklik lief is vir God, dan sal jy ook gehoorsaam wees aan God. En ek dink dit is hoekom God gehoorsaamheid seën. Kyk gou wat staan daar. Johannes 14 vers 15 sê: As jy my liefhet, bewaar my gebooie. En dan kom Handelinge 25 vers 29 en sê vir ons dat ons aan God meer gehoorsaam moet wees as aan mense. Gehoorsaamheid versterk ons verhouding met God, en wanneer ons verhouding met God sterk word, begin deurbrake kom. En kom ons op 'n plek waar ons kan staande bly tydens uitdagings, want God kom naby deur middel van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid bring ons op 'n plek wat ons voel, maar ons is in God se vrede. God dra ons deur ons omstandighede, en selfs baie keer dan kom daar so lig in ons omstandighede, oplossings, deurbrake, antwoorde op gebede daar waar ons gehoorsaam is. So gehoorsaamheid is die sleutel om God beter te leer ken en om by daai plek van persoonlike intimiteit met God te kom. 1 Johannes 2 vers 3 tot 4 sê dat ons hom ken as ons sy gebooie onderhou. Ons kan dus sien dat gehoorsaamheid seën bring en dat gehoorsaamheid 'n bewys is van ons liefde aan God. En wanneer ons gehoorsaam is aan God, sien God ons gehoorsaamheid as liefde vir hom. Ons het ook vanuit die skrifgedeeltes waarna ons gekyk het gesien dat ongehoorsaamheid gevolge het. Nou, daar is baie Bybelverhale wat vir ons aangeteken is in God se woord, wat vir ons gehoorsaamheid, die gevolge van gehoorsaamheid en die gevolge van ongehoorsaamheid mooi verduidelik. En ek wil kortliks net na 'n paar van hierdie verhale gaan kyk om hierdie idee net vir julle duideliker te kan oordra, dat julle kan sien vanuit God se woord ook hoe God gehoorsaamheid beloon en hoe God eintlik ongehoorsaamheid straf of dan nou nie beloon nie. Want ek het my eie persoonlike opinie met julle gedeel nou vanuit ons eie getuienis, maar ek wil graag ook net vanuit God se woord uit vir julle dit bewys. So die eerste storie waarna ons kan kyk is die storie van Abraham. Abraham het sy land en familie verlaat in gehoorsaamheid aan God, sonder om te weet of te verstaan waarheen hy gaan en hoekom. Ook kies Abraham om gehoorsaam te wees toe God sê hy moet Isak offer. Niks het sin gemaak rondom hierdie verskriklike versoek van God. Tog was hy bereid om te doen wat God sê. Hierdie gehoorsaamheid het gelei tot God wat sy verbond met Abraham bevestig en Abraham se nageslag seën. Nou Abraham word die vader van baie nasies en sy nageslag, weet ons sê die woord, het was so baie soos die sterre van die see, ag van die hemel. Ook het God beloof dat hy die beloofde land aan Abraham se nageslag sal gee en hom sal beskerm en sal seën en alles. En ons weet dat dit alles presies net so gebeur het. Maar kom ons loer gaga na nog 'n paar Bybelverhale. Die ander storie waarna ek dink is die storie van Noag. Noag wie 'n ark moes bou is geseën vir sy gehoorsaamheid deurdat hy en sy familie gered is. Die storie van Josua en die mure van Jericho is ook 'n pragtige storie wat vir ons demonstreer hoe God gehoorsaamheid beloon en seën. Die mure van Jericho wat geval het, wys vir ons dat toe die volk in gehoorsaamheid God se instruksies gevolg het, toe het die mure geval. En Daniël, wat in die leeukuil is, is gered vanuit die leeukuil omdat hy getrou en gehoorsaam gebly het aan God se instruksies. Toe koning Darius gesê het maar 'n bevel ingebring het dat hulle vir geen ander god mag bid nie, het Daniël nog steeds gedoen wat God hom leer. Hy het nog steeds gedoen om meer gehoorsaam te wees aan God as aan 'n koning se bevel en hy het nog 3 keer 'n dag gaan bid. En as gevolg van hierdie gehoorsaamheid het God 'n engel gestuur en die leeu se bekke gesluit en so sy gehoorsaamheid ook beloon. Die ander storie waarna ek kan dink is die storie van Sadrag, Mesach en Abednego wat ook gered is vanuit die vuuroond omdat hulle gehoorsaam was aan God en nie gehoorsaam was aan koning Nebukadneser se instruksies wat gesê het hulle moet die goue beeld aanbid nie. En toe Petrus gehoorsaam was aan Jesus se instruksie om weer sy net uit te gooi, is hulle ook beloon met 'n wonderwerk waar hulle soveel vis gevang het dat die net wou skeer. En dan natuurlik Gideon se storie is vir ons 'n bewys ook van hoe God gehoorsaamheid seën. Ten spyte van Gideon se vrese, was hy tog gehoorsaam aan God se opdrag aan hom. Hy het die afgodsaltaar van Baal afgebreek en 'n altaar vir God gebou. Hy het ook God se instruksies gevolg in gehoorsaamheid. Hy verminder sy leer van 32.000 manne na net 300. Hy voer oorlog met hierdie 300 manne met net 'n fakkel, 'n ramshoring en 'n kruik en hulle wen die menigte nasies wat teen hulle opgetrek het. Nou hierdie voorbeelde wys vir ons hoe God ons gehoorsaamheid beloon. Gideon, 'n gewone ou wat swak en bang gevoel het, net soos ons dikwels swak en bang voel in sekere situasies, het God se instruksies noukeurig in gehoorsaamheid gevolg al het dit nie vir hom sin gemaak nie. Ek meen om jou manne uit te din na 300 vanaf 32.000 en om oorlog toe te gaan met net 'n fakkel, 'n kruik en 'n ramshoring maak nie regtig sin nie. Dit is eintlik maar menslik onlogies. Tog was Gideon gehoorsaam aan hierdie instruksie van God en daarom is hy beloon. Nou, hierdie gehoorsaamheid het toe na 'n wonderlike oorwinning gelei, 'n wonderlike seën. En nou, duisende jare later, lees ons van Gideon in God se woord. Nooit het Gideon besef of gedink of geweet hoe sy gehoorsaamheid as 'n voorbeeld in God se woord aangeteken sal word, wat vasgevang sal wees vir mense duisende jare later om nog daarvan te lees en daaruit te leer. Maar net so is daar ook baie Bybelverhale wat vir ons wys hoe ongehoorsaamheid tot ernstige gevolge en straf kan lei. Die eerste storie waarin ek kan dink is natuurlik die storie van Adam en Eva. Adam en Eva was ongehoorsaam toe hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, en as gevolg van hulle ongehoorsaamheid het sonde en dood in die wêreld gekom, en moes hulle uit die tuin van Eden gaan en was hulle nie meer so naby aan God in sy teenwoordigheid nie. As gevolg van Adam en Eva het al die nonsens wat ons vandag ken in hierdie wêreld eintlik maar in die wêreld gekom. Dis die impak wat hulle ongehoorsaamheid tot gevolg gehad het. Net so dink ek ook aan Moses. God het vir Moses beveel om met die rots te praat, so dat water uit die rots kan kom, maar toe slaan hy die rots met sy staf, en as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid kon Moses nie die beloofde land binne gaan nie. Dan is dit natuurlik ook die storie van Korag, hulle wat ongehoorsaam was deurdat hulle God se leierskap of sy leierskeuse bevraagteken het. Hulle het gerebelleer teen Moses en Aaron se leierskap. En die straf wat gevolg het was dat die aarde oopgeskeur het en dat Korag hulle lewendig in die aarde weggesink het tot in die doderyk in. Verder sien ons, het God 'n instruksie gegee dat niemand enige byt by hulle vyand mag vat nadat hulle Jericho binnengeval het nie. Maar Agan was ongehoorsaam aan hierdie instruksie van God, en as gevolg van Agan se ongehoorsaamheid het die volk die volgende geveg verloor en Agan en sy familie het gesterf. Dan ken ons almal die storie van Saul. Saul het God se instruksie van om alles van die Amalekiete te vernietig nie gehoorsaam nie. God het vir hom 'n duidelike instruksie gegee om te sê daar mag niks van die Amalekiete oorbly nie. Maar hy het die koning se lewe gespaar en van die beste van hulle vee gevat om geoffer te word. Samuel het toe vir Saul gesê dat gehoorsaamheid is beter as offerhande. Ook het Saul nie gewag vir die profeet Samuel om 'n offer te bring. En toe Samuel te lank vat, toe was Saul ongehoorsaam en het hy self die offer gebring. Nou hierdie arrogantie was ongehoorsaamheid aan God se orde en priesterlike take. Die uiteinde van hierdie ongehoorsaamheid van Saul was dat God Saul as koning verwerp het en dat Dawid koning in sy plek geword het. Maar dan was selfs Dawid, wat 'n oulik en 'n goeie koning was, ook ongehoorsaam aan van God se instruksies en sy woord. Want God sê in sy woord dat ons moet rein en regverdig leef, en toe het Dawid moord beplan en egbreek gepleeg. En die gevolg van hierdie ongehoorsaamheid was dat sy eerste kind by Batseba gesterf het en dat daar altyd onrus en vyandigskap in sy familie was. En dan natuurlik ken ons almal die storie van Jona baie goed. God het vir Jona beveel om na die stad Ninive te gaan om daar te gaan preek, maar hy was ongehoorsaam aan hierdie opdrag en die gevolg was dat hy deur 'n walvis ingesluk is. Ons weet natuurlik dat die walvis hom toe nou uitgespoeg het en dat Jona natuurlik toe gehoorsaam was en na die stad Ninive gegaan het. Maar net so lees ons ook in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 30 hoe die gemeente van Korinte ongehoorsaam was aan God se opdrag wat sê ons moet nagmaal waardig gebruik. Hulle het dit op 'n onwaardige manier gebruik. Hulle het dit soos 'n gewone ete gebruik, selfs dronk geword en die armes hiervan uitgesluit. Hulle het dus oneerbiedig gehandel teenoor dit wat nagmaal beteken. So nagmaal mag nie ligsinnig as 'n blote ritueel gedoen word nie. En die gevolg was dat baie mense siek geword het en gesterf het. Ons kan dus sien dat ongehoorsaamheid altyd teen 'n prys kom, onmiddellik of soms later. Gehoorsaamheid verg ook geloof, want baie keer verstaan ons nie altyd God se instruksies nie. Josua het byvoorbeeld vreemde presiese instruksies gekry van hoe hulle om Jericho se mure moes loop en wanneer hulle op die ramshorings moes blaas. Daar was baie spesifieke instruksies wat God vir hulle gegee het. En Gideon het ook 'n vreemde opdrag gekry van om sy manne minder te maak en oorlog toe te gaan sonder ware wapens. Maar tog was hulle albei, Josua en Gideon, absoluut gehoorsaam aan God se instruksies, al het dit nie vir hulle sin gemaak nie. En ons kan baie hieruit leer van wat ware gehoorsaamheid werklik beteken. Dit is maklik om gehoorsaam te wees in dit wat sin maak, maar dit is nogal moeilik om gehoorsaam te wees in dit wat nie sin maak nie. Geloof sê eintlik maar die volgende: ek verstaan nie, maar ek glo God weet wat hy doen en daarom sal ek gehoorsaam wees. So gehoorsaamheid koppel eintlik maar direk aan geloof. Gehoorsaamheid is om God se hart vir ons te vertrou, al kan ons nog nie sy plan sien nie. En ware geloof begin by gehoorsaamheid. So watter gebied in jou lewe wag nog op volkome gehoorsaamheid aan dit wat God jou leer vanuit sy woord? Jy voel dalk dat God nie jou gebede beantwoord nie, maar dalk kan God nog nie antwoord nie, want hy wag nog op jou gehoorsaamheid, voor die seën of die deurbraak kan kom. Miskien moet jy iemand vergewe, maar jy is nog ongehoorsaam in hierdie area van jou lewe. Onthou, God sê, as ons nie ander kan vergewe nie, dan kan hy ons ook nie vergewe nie. En hy sê ook dat ons sondes, dit is ook ons ongehoorsaamheid, 'n skeidsmuur vorm tussen ons en God. Dalk het God vir jou opdrag gegee om met iemand die evangelie te deel en jy het nog nie dit gedoen nie, of jy is te bang om dit te gaan doen. Of hy wag dalk nog op daardie geloofstap wat jy moet neem, of dat jy moet wegdraai van die wêreld en sy dinge, want hy sê mos in sy woord dat ons nie moet gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, maar jy kies dalk nog om gelykvormig te raak aan hierdie wêreld, want dit is nog so lekker. En dan is jy eintlik ongehoorsaam in daardie area van jou lewe. So onthou, gehoorsaamheid is die sleutel wat die deur oopsluit vir God se seën en sy teenwoordigheid in jou lewe. So kies daarom vandag om gehoorsaam te leef in alles wat God jou beveel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur Femke Malan. Mag die vrede van Jesus Christus met julle elkeen wees en mag hierdie boodskap rarig vir julle 'n deurbraak bring in julle omstandighede en mag julle kies na hierdie boodskap na vandag om werklik waar op te let, sodat julle rarig sal luister na God se stem en sy instruksies sal lees in sy woord en sal kies om gehoorsaam te wees in dit alles. En mag die Heilige Gees dan met julle elkeen wees en ook die naprediker wees van hierdie boodskap. Baie dankie.